Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
За десетина дена младиот Миле Глигоровски од Скопје ќе замине од својот роден град и иднината ќе продолжи во Берлин. Дипломираниот гастроном во главната германска метропола ќе работи како готвач во еден од хотелите таму. Неговата потрага по работно место во Германија почнала пред 6 месеци, кога се пријавил на неколку интернет огласи за работа како готвач.
Ставно седнав еден ден пред компјутер, најдов еден куп огласи за работа, испратив сиви дипломи што ги поседувам и едноставно вратија неколку повратни одговори, каде што еден работодавец беше сериозно заинтересиран, испрати цела потребна папирологија, документација, што е потребно, поднесов во германска амбасада, чекав термин, ми се јавија, отидов, дозвиза и... Так.
Раскажува Глигоровски. Работната виза младиот скопјанец ќе ја продолжува автоматски, со продолжување на договорот за работа. Негова обврска засега е само да се пријави во општината во која ќе престојува и работи. Глигоровски вели дека во Германија оди не само од економски причини, туку и поради општествено-социјалните можности што ги нудат развиените европски земји. Иако признава дека и заработувачката таму е многу поголема.
Работам на смени 5 дена во неделата, по 8 часа. Тоа е многу подобро за разлика од тука, зборам од угостителската сфера, каде тука се работи повеќе од 8 часа, 6 дена во неделата. А примањата, платата се...
Градежни работници, медицински техничари, возачи, мајстори, електричари, бравари, столари. Овие се профилите кои во моментот најмногу се бараат во повеќето западноевропски земји. А се поголем број граѓани од земјата се обидуваат да одговорат на овие предизвици. Од агенциите кои посредуваат за вработување во странство велат дека последниот период процедурата е усложната и долготрајна, односно дека за термин во амбасада сега се чека и до една година. Основните документи кои се потребни за потенцијалниот работник да замине од дома се работниот договор, потврдата за сместување и потврдата за познавање на јазик, доколку се работи за квалификувани кадри. Една од најпосакуваните дестинации за заминување е Германија. Од германската амбасада во Скопје соопштуваат дека на почетокот на 2020 година ќе влезат во сила нови правила за доселување на стручни лица. Новиот закон ги проширува можностите за квалифицирани работници од земји кои не се членки на Европската унија, со цел тие да дојдат во Германија за да работат. Пред да се поднесе барање за виза, заинтересираните мора да имаат официјално признавање на нивната професионална квалификација.